COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial. Na COPE, un mozo foi condenado a 21 meses de cadea, 1 ano e 9 meses de prisión por gravar no ano 2016 a unha rapaza mentres mantiña unha relación sexual con outro rapaz nun parque de Vilalba. Despois pasou o vídeo aos amigos e finalmente as imaxes acabaron chegando a moitas persoas a través do WhatsApp. O acusado recoñeceu os feitos na vista e iso facilitou un acordo entre a defensa e a acusación. Tamén o feito de que aceptase indemnizar a vítima con 9.000 euros polo dano provocado. Lembramos que inicialmente o fiscal pedía para él 4 anos de cadea. E unha muller de 41 anos de idade tivo que ser evacuada ou ula en ambulancia a causa dun ataque de ansiedade. Sufría ese ataque despois de ser sorprendida de madrugada por axentes da policía local de Lugo ao volante dun vehículo. Cal era o problema? Que a muller non tiña carné de conducir, nunca chegou a sacar o permiso de conducir. Sucedía na zona de Marina Española. E a protectora de animais de Lugo tivo que capturar e retirar dunha vivenda na cidade a un can. Os seus donos deixaron abandonado no piso que tiñan alugado. A propietaria avisou a policía local, a protectora, e agora xa está ese can baixo a custodia e tutela da protectora de Lugo. E xa que falamos da policía local, unha sentenza obriga o Concello de Lugo a pagarlle a un axente o complemento de produtividade por noite traballada. Concretamente, as cantidades que tiña pendentes de cobrar de antes do 2019, cando cambiou a norma. Son uns cartos. Ademais, o CESIF, o sindicato, recorda que outros 100 axentes están prácticamente na mesma situación. Escoitamos a Manuel Cerdeira, voceiro do CESIF.
Afecta, sin duda, a todos os demais que estaban en turnos rotativos e que non percibiron esa cantidad, evidentemente. Se o Concello non actúa con coherencia neste caso, pois presentaránse sobre 100 demandas máis que o xuzgado vai dictar a sentencia no mesmo sentido e condenará en costas tamén ao Concello. Por lo tanto, será un desembolso extra para as arcas municipales que se pode evitar perfectamente.
Pois precisamente, hoxe, este xoves, 24 axentes da Policía Local recibían os seus diplomas por participar nun curso formativo sobre controis policiais. Como hai que facelos para facelos ben? Unha actividade formativa, por certo, financiada pola Deputación de Lugo. José Tomé.
As miñas felicitacións polo compromiso de todos e de todas vostedes, co público, cos servicios públicos, porque se demostraron claramente durante esta pandemia, gracias por ese compromiso co público, co servicio público. Por ese interese pues, individual e colectivo que tendes para seguir formándose, para dar, ofrecer eses mellores servicios á ciudadanía.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O número de persoas en emprego sitúase en Galicia por primeira vez dende 2008 por debaixo das 150.000 persoas. É certamente un dato moi positivo. E como está a situación en Lugo? Esa é a pregunta. En maio, o paro volvía a baixar na nosa provincia. 253 persoas menos en situación de desemprego. É unha baixada inferior á media de Galicia e á media de España. É un dato, polo tanto, agridoce, segundo os sindicatos. E máis na actual situación, con nubarróns que se cernen sobre a situación económica e a incertidumbre que rodea nestes momentos o mercado laboral. Antonio Niño é o secretario comarcal da CIGA aquí en Lugo.
Hai unha baixada do paro, efectivamente, de 253 persoas na nosa provincia. É certo tamén que está por debaixo da media da baixada que hai no conxunto do país e por debaixo da media estatal tamén. Por lo tanto, bueno, levamos un ritmo pois peor, por decirlo así. E logo tamén dicir que ademais destes datos do paro que se veñen a xuntar a todos os indicadores do mercado sociolaboral que non son nada favorables, debido sobre todo ao incremento brutal dos custos de produtos básicos que máis afecta pois, a clase traballadora e a quen ten os salarios máis baixos, que é o colectivo que máis abunda ademais na nosa provincia.
E que opinan os empresarios? Básicamente que calquer dato positivo agora mesmo debe ser valorado como tal, como positivo neste momento. Sempre é bo que baixo paro, evidentemente. Aínda así, insisten. Falta xente para traballar en determinados sectores. Existe oferta, pero non hai demanda de desemprego. É moi evidente, por exemplo, no caso da hostelería. Jaime López é o secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo, da CEL.
Entre, vamos a ver, calquer dato que se xa positivo, pois hai que valorarlo desa forma, non? E calquer descenso dos datos de desemprego son bons. Nunca van a ser tan relevantes na provincia de Lugo como poden ser outras provincias pola propia estabilidade do mercado de traballo. Pero sí, o que nos preocupa é esa situación que temos neste intre de moita oferta de traballo que non se pode cubrir porque non hai personas que cubran esta demanda, non? O que non teñan interés en participar dela.
Traballadores, empresarios, que opina a terceira pata do sistema? Pola súa parte, a Administración, a Xunta de Galicia, incide no feito de que o paro cae en evolución anual e mensual. Ademais, faino en todos os sectores, nas 4 provincias e nas 7 grandes cidades. Cel Dialado é a directora xeral de emprego.
Galicia registra a menor cifra de persoas desempregadas de toda a serie histórica no mes de maio, cun total de 146.000. Dende o ano 2008, o paro non descendía na nosa comunidade por debaixo das 150.000 persoas. Neste mes de maio, o paro baixou de novo nas principais variables e cun comportamento favorable dos colectivos con máis dificultades para topar un emprego, especialmente nos menores de 30 anos. Tanto en termos mensuais como anuais, a caída do paro está liderada polo sector industrial.
Máis asuntos no ámbito local. O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, visitou hoxe o lugar no que o Ministerio de Transportes comezou a construir a nova rotonda de acceso á cidade dende a Nacional Sexta. Está á altura de Alfonso X, na entrada do campus. As obras xa foron contratadas por un orzamento que supera os 400.000 euros. Achéganse máis ben o 500.000 de euros. Escoitamos a José Miñones, asegura que se trata de reparar unha bella inxustiza coa xente de Lugo.
E esta obra, pois, lóxicamente, foi injustificadamente pois desbotada por gobernos anteriores, a igual que outras moitas do resto de Galicia, e que agora pois estamos a executar. É dicir, desbloqueamos situacións do pasado e son cousas incomprensibles porque os beneficios que traen, como este caso, esta nova glorieta, pois van a ser inmensamente maiores ao custe inicial material da súa execución.
Máis asuntos. O Grupo Municipal de Ciudadanos asegura que o Servizo de Atención Telefónica Municipal, o 010, está literalmente morto. Escoitamos a Olga Louzao.
Nos últimos días estamos asistindo a un desmantelamento absoluto do Servizo do 010. Cando un intenta conectar con esta administración, accede unha centralita con opción aos diferentes departamentos municipais, e cando nestes non se responde ou estar xa saturados pola falta de persoal que aínda se arrastra desde hai anos, directamente pasa a conserxería, que poden facilitar información básica acerca das preguntas feitas. Un colapso total e unha perda da calidade da atención ao cidadán. O BNG non foi quen de sacar o concurso novamente este servizo.
E a Xunta de Galicia anuncia que adxudicou 13 parcelas máis no Parque Empresarial das Gándaras con bonificacións para os compradores que case suman 3 millóns de euros. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Tradúcese nun aforro de 2,7 millóns de euros ás 11 empresas de distintos sectores, entre eles o transporte, a construción, a enxeñería ou mesmo empresas de biotecnoloxía, e que decidiron apostar polo polígono das Gándaras para asentar a súa actividade de crear novos postos de traballo. Actualmente segue habendo terreo disponible nas mesmas condicións, e xa estamos coa terceira fase de ampliación que conta cun orzamento de 1,5 millóns de euros.
E o Partido Popular queixase do mantemento, do deficiente mantemento das instalacións públicas na cidade de Lugo. Pon un exemplo no Parque de Rosalía. Antonio Mejide.
Desde o Partido Popular tenemos claro que uno de los principales problemas que tiene nuestra ciudad es la falta de mantenimiento en general. Eso es lo que nos dicen los lucenses cada vez que hablamos con ellos, en todos los barrios y también en el centro de la ciudad y en un parque tan importante como el Parque de Rosalía de Castro. Una total falta de mantenimiento que se ve y se pone de manifiesto, por ejemplo, en la zona de la pajarera, la antigua pajarera, que está pues llena de cristales rotos, con las puertas destrozadas, apenas a una docena de metros del parque infantil.
Tamén che contamos que o Concello de Lugo vende publicar as bases para elexir o cartel anunciador das festas do San Froilán deste ano. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
Xa están aprobadas as bases do concurso de deseño gráfico, no que se escollerá o cartel para o San Froilán 2022, nas que se recollen as características dos traballos e o prazo de presentación, que será ata o 16 de xuño. As persoas participantes poderán presentar o número de obras que desexen, sempre que sexan orixinais e de forma anónima. Un xurado profesional será o encargado de escoller a obra que representa.
Seguimos contando que te interesa en Mediodía COPE.